Minun nimeni on Markus Finnilä. Olen teologian maisteri ja uskonnonopettaja sekä kristitty, jonka uskon käsitykset on ollut viimeisinä vuosina tosi kovassa myllerryksessä. Mä olen aiemmin fundamentalisti, eli ihminen, jonka uskon keskiössä oli käsitys Raamatusta kirjana, joka antaa mulle erehtymätöntä ja ristiriidatonta tietoa ja antaa mulle valmiit vastaukset kaikkiin elämän kysymyksiin niin, että mun ei tarvitse itse pureksia mitään. Mutta sanotaanko näin, että kun mä oikeasti rupesin perehtymään Raamattuun, niin mä sain selville, että se on paljon mielenkiintoisempi kirja, paljon voimallisempi kirja ja paljon vaikeampi kirja kuin toi käsitys, mikä mulla oli ollut. Ja sen kanssa sinuiksi pääseminen, että millainen kirja Raamattu todella on, oli aika pitkä ja kivikkoinen tie. Toinen kriisi mulla on liittynyt mun uskoon ja kokemukseen Pyhän Hengen työstä. Mä oon helluntailainen ja meillä helluntaiseurakunnassa paljon korostetaan sellaisia ihmisen hengellisiä kokemuksia, mutta monesti ne tarjoillaan sellaisessa paketissa, jossa tulee mukana kans sellaista älyttömyyttä ja katteettomia lupauksia ja myös hengellistä väkivaltaa ja manipulointia. Tänä päivänä usko näyttäytyy mulle toisella tavalla ja yksi asioista, mikä on auttanut mua löytämään semmoisen järkevämmän, mutta silti hengellisen tavan suhtautua Jumalaan on mystiikka, kristillinen mystiikka. Mystiikalla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan Jumalaa tai perimmäistä todellisuutta on mahdoton kuvata sanoin, mutta hänet tai se voidaan tuntea henkilökohtaisesti tavalla, joka ylittää järjen, sekä tähän käsitykseen perustuvia hengellisiä käytäntöjä. Tärkeä osa mystiikkaa on myös mystiset kokemukset, jotka on tällaisia uskonnollisia kokemuksia, joita yhdistää esimerkiksi kokemus perimmäisen todellisuuden tai Jumalan kohtaamisesta. Jollakin sellaisella tavalla, jota ei voi tiivistää sanoihin, ja jossa on yleensä mukana tämmöinen voimakas ykseyden tunne, ja sillä on suuria positiivisia vaikutuksia yksilön elämään, mutta jota ei kuitenkaan voi täydellisesti kuvata sanoin. Harva on välttämättä tietoinen siitä valtavan rikkaasta mystiikan traditiosta, joka kristinuskoon sisältyy. Tässä Harhaoppeja-podcastin jaksossa mä keskustelen pastori Jarkko Jake Lindqvistin kanssa mystiikasta. Me käsitellään sitä, mitä mystiikka tarkoittaa, miten Raamattu näyttäytyy mystiikan näkökulmasta. Käytännöllisimmillään me puhutaan tässä keskustelussa siitä, että millaisia erilaisia kontemplaation, eli tämmöisen kristillisen rukouksen mietiskelyn muotoja on olemassa ja miten niitä harjoitetaan ja miksi niitä ehkä kannattaisi harjoittaa. Mutta mennään myös tosi syville teologisille leveleille, kun me puhutaan esimerkiksi Jumalan kolminaisuusopin mysteerin olemuksesta ja mitä tarkoitetaan sillä, kun kirkkoisat puhuu Jumalasta monesti tanssina. Tämä on aivan huikea jakso. Mä olen todella fiiliksissä siitä, että mä saan jakaa tämän teidän kanssa ja uskon, että monelle teistä kuuntelijoista tästä jaksosta voi olla todellista hyötyä, kun sä mietit ja rakennat sun suhdettasi Jumalaan ja selvität sitä, että mitä tämä ihmisenä oleminen oikeastaan on. Pidemmittä puheitta lähdetään liikkeelle. Jarkko Jake Lindqvist, Tampereen helluntaiseurakunnan seurakuntapastori, nuorisotyön johtaja. Sä oot tyyppi, jonka mä oon halunnut tämän podcastin vieraksi ihan alusta asti. Sä nimittäin edustat sellaista teologista avoimuutta, joka on melko harvinaislaatuista Suomen helluntailiikkeessä. Tervetuloa sydämellisesti mukaan ja voisit ihan tähän alkuun esitellä vähän itseäsi kuulijoille, miten sun tämmönen uskon matka on mennyt? Oot sä ollut aina mukana Jeesus-jutuissa vai kuinka sä oot ajautunut tähän pisteeseen, jossa sä tänä päivänä olet?
No mä koen uskoon tulon, tällai, miten meidän perinteessä sanotaan uskoon tulo. Eli tein parannuksen 7-vuotiaana lastenleirillä.
Hylkäsit vanhan elämäsi 7 ekaa syntistä vuotta.
Joo, kyllä. Eli mun uskohommat alkoi niinku vähintään sieltä. Mutta mä kyllä muistan lapsena jo kuulleeni Raamatun kertomuksia. Toki, mä oon sen verran jo ikäihminen, että kyllä päiväkodissakin mun mielestä jotain hengellistä oli. Mut on pistetty aika aikaisin päiväkotiin, että koska mä oon tuolta punaisesta Tampereelta. Eli Tampereella asunut melkein koko ikäni.
Niin sä oot ihan syntyjässä, tamperelaisia.
Kyllä, joo. Mutta että se uskohommat, mistä kysyit, niin on ollut mulle tuttuja alusta asti. Mun vanhemmat tai mun isä oli tullut uskoon, oliko se samana päivänä, kun mä synnyin. Ja sitten vähän niin kuin pakottanut meidän äidin seurakuntaa. Ja sitten aikanaan sitten hän tuli siellä, koki samanlaisen kääntymyksen. Tämä oli semmoisen Niilo Ylivainion aikaa. Mutta että niinku, et tämmöinen kulttuuri mun kotona oli. Toki toinen juttu, mikä paljon värittänyt mun elämää, että isä oli myöskin alkoholisti ja se ei oikein ikinä päässyt siitä irti. Kuoli aika varhaisessa vaiheessa jo. Mutta että mä oon niinku kasvanut tämmöisen niinku toisaalta helluntaiuskon ja sitten tällaisen niinku myöskin niinku ajoittaisen alkoholismin niin tämmöisessä niinku ristivedossa. Et mulle sitten helluntaiseurakunta, jonka leireillä löysin, niin se edusti sellaista niinku turvallista juttua koko lapsuuden ja itse nuoruudenkin. Ja mä ihan käytännössä niinku voisi sanoa, että mä niinku kasvoin helluntaiseurakunnassa Tampereella. Koska mä löysin musiikkijutut nuorena, niin sitten meillä musiikkitouhuissa meni. Mulla meni oikeastaan teini-ikä niin kokonaan siinä. Ja se liittyi siihen seurakuntaan paljon. Ja eri seurakuntiin, missä me sitten bändien kanssa niin keikkailtiin. Mutta nämä on niin värittänyt mun elämää tosiaan alusta asti. Mä en niin haaveillut pastori ammatista, enkä tähdännyt sinne.
Mihin sä tähtäsit?
No mä luin graafisen alan ammatin itselleni. Ja meillä oli sellainen kaveriporukka, missä mä paljon kasvoin siellä hellareilla, niin tämmöinen, oltiin tämmöisiä alakulttuuri, skeitti, graffiti poikia ja sitten ja toisaalta sitten musiikki näytteli isoa osaa, mutta sitten mä niin kuin mainosalalle tähtäsin ja sitten myöskin musiikkia harrastin sillä tosissaan, että haaveilin olevani isona jazz-rumpali Helsingin klubeissa. Tämä oli mun yksi haave. Mutta että ne unelmat sitten kaikki meni silleen vähän niin kuin semmoisen 19-vuotiaana koetun tämmöisen eksistentiaalisen kriisin kautta masennusjakson niin kuin siivittämänä. Niistä meni jotenkin se maku. Ja mulla oli sitten semmoinen pidempikin semmoinen eksistentiaalinen kriisi, joka sitten, jonka keskeltä yksi nuori nainen niin pyysi mua seurakunnan nuorten tai teinien toimintaan mukaan. Ja sitten siitä teinien työyhteisöstä, niin teinityöyhteisöstä tuli mulle sellainen uusi niin kuin askel seurakuntaa. Ja sitten long story short, niin jossain vaiheessa sitten löysin itseni olemasta teinityöntekijä helluntaiseurakunnassa. Ja pikkuhiljaa sieltä se pastorityö.
No kun kerroit sun elämäntarinaa, niin mä en saanut ihan sellaisia viboja, että sä olit sitten nuorena ollut semmoinen niin kuin lukijatyyppi. Mutta nyt kun niin kuin on jotain sun vaikkapa kannanottoja tai jotain Facebook-kirjoitteluja tai mitä oot jakanut, niin susta tulee semmoinen kuva, että sä olet teologisesti niin kuin sivistynyt helluntai-pastori. Tai ainakin sun tämä julkinen imago antaa ymmärtää näin. Ja mä nautin aivan mielettömästi niin kuin lukea sun juttuja ja näin poispäin. Niin miten sä oot löytänyt sitten sen teologian?
Joo, hyvä kysymys. Mä en ole lukijatyyppi. Mä en muista peruskoulussa lukeneeni yhtään kirjaa, edes koulukirjaa. Siis on mä ne joskus avannut. Mutta mun mielestä ensimmäinen kirja, minkä mä luin, oli hengellinen kirja. Okei, mä luin Korkeajännityksiä, joka oli tämmöinen sotasysteemini lapsena. Joo, kyllä mä niistä tykkäsin. Mutta sitten, ja Thrasher-lehteen ja Modern Drummer-lehteen, niin kuin, ja divadabada. Mutta sitten ekan kirja, niin se oli hengellinen kirja, minkä mä luin 17-vuotiaana, jonka mun ystävä antoi mulle. Mutta niin mä en ollut lukijatyyppi, koska mä oon ollut niin tekijätyyppi aina. Että kaikkea, mitä voi käsillä tehdä ja harrastaa ja aika taiteellisesti niin kuin orientoitunut. Mutta sitten viimeistään mun eksistentiaalinen kriisi niin kuin laittoi mut lukeen kaikkea tämmöistä sieluhoidollista kirjallisuutta ja hakeen apua sieltä. Ja itse asiassa mä niin löysin aika paljon semmoisia niin vastauksia semmoisen vanhan kirjailijan edesmenneen Erik Ewaldsin kirjoista esimerkiksi ja sitten myöhemmin Tommy Helstenin kirjoista. Niin se rupesi niinku viemään mua siihen lukemisaspektiin. Sitten vielä kun mä niinku sairastuin reumaan, että mä jouduin jättämään urheilun pois, niin sitten mulla jäi niin siikana energiaa ja semmoista turhautumaa, että se piti käyttää niinku johonkin, niin mä sitten luin. Mulla oli jotenkin ehkä semmoisia kaveriesikuvia, jotka luki paljon. Mä otin vähän niiltä oppia. Mutta että mä oon niinku ihan myöhäisherännäinen tässä, että mä oon opiskellut huonosti kaikki lukuaineet. Ja mä koen niinku, sen takia mun identiteetti, mä itse en koe olevan kauhean niinku just niin kuin viisas sen takia, koska mä en ole ollut sillä lailla orientoitunut ikinä kouluaikana, vaan mä innostuin myöhemmin. Sitten mä oon halunnut ottaa niin kuin kiinni. Ja mä oon niin innoissani niistä aiheista, mitä mä oon löytynyt. Pääsin just teologiasta.
Sun blogissa sä nimität itseäsi sellaisella nimityksellä kuin mystikkopastori. Ja mä kutsunkin sut vieraaksi keskustelemaan mystiikasta. Mystiikka on ollut mulle itselle semmonen mun uskoa kauheasti uudistanut ja jopa ehkä mun uskoni jollakin lailla pelastanut teologinen löytö. Monelle saattaa mystiikasta tulla mieleen jotkut kristallipallot tai astrologia tai tarotkortit, mutta niistähän me ei puhuta. Määrittele, mitä sä ymmärrät mystiikalla? Mitä tarkoittaa mystiikka?
Hyvä kysymys. Joo, Seppo A. Teinonen on tämmöinen, joka on Suomessa tehnyt mystiikan teologiaa niin kuin tutuksi. Niin hän muistaakseni jotenkin lyhyesti määritteli mystiikan olevan koettua Jumala-yhteyttä, eli sellaista suoraa kokemusta Jumalasta oikeastaan, jotenkin näin se sano. Tai ainakin tällaista niin kuin poikkeuksellisen niin kuin intensiivistä Jumala-kokemusta tai sitten kokemuksellista uskonnollisuutta. Et jotain tämän tyyppistä on mystiikka. Ja Seppo Teinonen myöskin sanoo, että mystiikan määritelmästä ei ole päästy selvyyteen, niin kuin yksimielisyyteen.
No se, että siitä ei ole päästy yksimielisyyteen ja että sitä mystiikkaa on vaikea kuvalla, niin sehän ei ole mikään ihme, koska jos mietitään mystistä kokemusta, niin yksi keskeisimmistä ulottuvuuksista siinä on tämmöinen siis kokemus siitä, että se on sanoin kuvaamaton, että kielellä ei voi välittää tietoa siitä, että miltä vaikka mystinen kokemus tuntuu, ainakaan täydellisesti. Ja koska mystiikasta ja mystisestä kokemuksesta ei voi puhua tavallista kieltä käyttäen, niin sen takia mystikot onkin suosinut vertauskuvallisuutta ja runoutta sen välineenä, että millä kuvataan sitä hengellistä kokemusta. Ja sä ootkin ottanut mukaan 1500-luvulla eläneen katolisen mystikon Ristin Johanneksen kirjoittaman runon. Voisit sä lukea sen ja vähän avata sun ajatuksia siitä?
No, jos rehellisiä ollaan, niin mulle niin kuin Ristin Johannes ei ole ollut henkilökohtaisesti kauhean tärkeä ajattelija tai mystikko, niin siltä tuli tämmöinen hieno runo, minkä haluaisin, tai pätkän yhdestä runosta haluaisin lukea, joka tiivistää jotain tämmöistä hengellistä kokemuksesta. En tiennyt, minne astuin, mutta nähdessäni itseni siellä tietämättä, missä olin, tajusin suuria asioita. En kerro, mitä koin, sillä jäin tietämättömäksi. Ylitin kaiken tiedon.
Miten sä ymmärrät ton runon?
Ikään kuin se semmoinen, joka on tämän mystiikan muutenkin se perus mun mielestä semmoinen anti, on se, että tunnustetaan, että nämä sanat vie meitä johonkin asti. Meidän järki ja meidän teologian tekeminen vie meitä johonkin asti. Mutta sitten tulee se tilanne, se kohta, missä on aika ottaa kengät pois jalasta ja olla hiljaa. He tunnustaa, että sä oot suuri Jumala edessä. Olla siis hiljaa. Ja se voi olla, että jollain karismaatikolla tai mystikolla se tilanne on se, että sä et voi enää muuta kuin olla hiljaa. Peter Haldorf on joskus sanonut, että samanlaisessa tilanteessa joku saattaa rukoilla kielillä, vaikka mielessään tai ääneen. Mutta toinen ihan vastaava reaktio on olla hiljaa. Ja mun mielestä Jumala niin pyhyyden edessä, me ollaan jonkun niin suuren edessä, että siinä niin sanat jää. Ja mun mielestä tässä oltiin niin kuin saatu häivähdys ainakin siitä, kuinka pieniä me ollaan ja kuinka pieniä nämä meidän systeemit on. Ja Jumala ei saa niin kuin pakettiin. Oli se sitten meidän tapa paketoida häntä ja lukita hänet systeemi, oli se sitten niin kuin rationalistis teologinen tai luonnontieteellinen tai sitten vaikkapa fundamentalistinen tai vaikka sitten karismaattinen tämmöinen, niin että tunnustakin, että Jumala, hei, sä oot suurempi. Ja mä olen tässä niin kuin oleellisia juttuja ainakin mulle ja joskus, kun itse saa tästä häivähdyksen ja tajuaakin, että hei, et vitsi, Jumala, sä ootkin isompi. Nämä sun systeemit on niin paljon isompi kuin mä kuvittelinkaan.
Jumala on aina jotain muuta. Meidän käsitykset hänestä tai meidän oletukset tai konseptit.
Kyllä.
Sä ammennat tyypillistä helluntaipastoria enemmän sun ajatteluun vaikutteita vanhojen kirkkojen, niin kuin katolisen tai ortodoksisen kirkon teologiasta, ja arvostat kirkon traditiota paljon. Mulla on itsellä mennyt niin, että kun mä oon opiskellut teologiaa, niin tradition merkitys on auennut mulle, vaikka toki siihenkin pitää suhtautua kriittisesti, mutta edelleen mulla tulee jostakin alitajunnasta sellaiset vibat, jotka mä omaksun joskus lapsuudessa hellarismista. Että traditiossa on kysymys tämmöisistä kuolleista muotomenoista, jotka vie pois Jumalan sanasta ja aidosta uskosta. Ja mä en siis ajattele niin, ja mullakin niin kun mä löydän kirkon traditiosta paljon siistejä juttuja, mutta jotenkin se vaan tulee tuolta jostakin. Sen on oppinut niin jotenkin syvälle itseensä.
Ja niin kun... toi on ihan sairaan hyvä juttu, pakko sanoa siis, että esimerkiksi meidän bändillä oli, kun mä olin 13-vuotias, niin meillä oli biisi, jonka nimi oli Tradition. Ja me laulettiin traditiota vastaan, kun te vain menette kirkkaan tradition vuoksi. Ja mutta meillä on jotain muuta. Niin se oli niinku, toi on just se kuva, mikä mullekin on ollut. Myöskin sana mystiikka, se kantaa varmaan paljon enemmän negatiivisia konnotaatioita.
Joo, mutta... mä mietin, että jos niinku mun helluntai-nuori tai helluntai-lapsi aikana oltaisiin puhuttu mystiikasta tämmöisenä positiivisena asiana, niin se olisi niin kuin jostain astrologiasta tai okkultismista tai jostain tuollaisesta puhuisi. Ja ihan siis sekin, että sä puhut hyvin myönteisesti vaikka katolisesta ja ortodoksisesta perinteestä, niin nehän ei ollut siis edes kristittyjä, kun mä olin lapsi. Luterilaisetkin oli niin kuin tosi niin kuin epäilyttäviä, että ei nyt sanottu, että ne ei ole kristittyjä, mutta todennäköisesti jos pitäisi veikata, niin kyllähän ne helvetti on menossa tai ainakin suuressa vaarassa on. Niin mitä oikein on tapahtunut tässä, että tänä päivänä sä niin kuin niin sä voit olla helluntai-pastori ja puhua näin niin myönteiseen sävyyn tällaisista vanhojen kirkkojen jutuista ja niin löytää sieltä hengellisyydestä ammennettavaa. Onko tässä tapahtunut joku murros vai onko mä asunut jossain kuplassa?
No, mä oon kasvanut aikuiseksi. Siis mun mielestä tässä on se puoli, että me, totta kai me ollaan oltu nuorena mustavalkoisia, koska nuori on mustavalkoinen, niin totta kai se helluntainuorikin on mustavalkoinen. Ja sen takia mun mielestä usein sitten, kun kasvetaan aikuiseksi, joka on mun mielestä hyvä asia, niin sitten myöskin heijastetaan se koko oma nuoren elämä siihen koko yhteisöön. Mutta onhan se myös totta, että on rakenteita ja on saattaa olla helluntai tai karismaattisissa, joka on siis kaksi eri liikettä, kansi Wikipediasta tutkia, vaikka uusi karismaattisuus ja helluntailaisuus. Niin että niissäkin on eroja. Ja väittäisin, että onko... Väittäisin, että helluntailaisuuskin on kasvanut aikuiseksi. Mm. Siis sillä tavalla, että uuskarismaattisissa piireissä on sellaisia tendenssejä, mitä meillä helluntailaisuudessa on ollut aika kauan aikaa sitten. Mm. Niin kuin esimerkiksi semmoista hitautta ja haluttomuutta tehdä teologiaa. Sitä tuskin on, teologia tuskin hirveästi halutaan tehdä missään kauhean virkeissä uuskarismaattisissa piireissä. Sillä ei nähdä tarvetta. Mm. Ja ehkä helluntalaisuudessa oli joskus samalla tavalla. Mutta mä luulen, että niin liike nykyään jo haluaa tehdä.
Sä viittasit muutaman kerran karismaattisuuteen ja sillähän tarkoitetaan tällaista kristillistä hengellisyyttä, joka on helluntailaisuudessa iso juttu, ja nykyisen karismaattisuuden juuret meneekin helluntailaisuuteen, mutta myös muissa kirkoissa vaikuttavaan karismaattiseen liikkeeseen sekä uuskarismaattisuuden suuntauksiin. Eli karismaattisuudessa korostetaan pyhän hengen vaikutusta ja armolahjoja, niin kuin kielellä puhumista, profetointia, parantamista. Mä oon aina miettinyt, että mystiikkaan sitä yhdistää tämmöinen niin kuin suora jumalayhteyden arvostaminen ja kokemuksellisuus. Ja mä oon jotenkin kokenut ite niin, että kun mä oon niin kuin kasvanut karismaattisissa ympyröissä ja helluntaipiireissä ja armolahjat ja ihmeet, nämä on ollut sellaisia korostuksia, niin sit mystiikka jotenkin näyttäytyy mulle ehkä tietyllä lailla jotenkin ehkä vakaampana. Se ei ole ehkä niin, kun karismaattisuus on altista joskus ainakin sellaiselle niin kuin ylilyönneille tietyllä lailla. Mulla on yksi semmoinen kaveri, joka määritteli tälleen tätä eroa, että mystikko on karismaatikko, joka osaa teologiaa. Allekirjoitatko sä tätä väitettä?
Itse asiassa aika hyvä. Joo, aika hyvä. Toki täytyy sitten heti sanoa, että sitten se tapa, millä mystikko tekee teologiaa myöskin vanhoissa kirkoissa, niin on usein erilaista kuin se, miten teologia ymmärretään helposti nykyään, jos sä oot vaikka opiskellut Suomessa systemaattista teologiaa, niin se voi olla vähän erityyppistä. Että se voi olla kumminkin sellaista teologiaa, joka on sitten kumminkin lähempänä sitä, mitä se helluntailainenkin saattaa tehdä, karismaatikko, eli sellaista narratiivista, kokemuksellista, todistavaa, runollista, jotain tämän tyyppistä. Mutta aika lailla joo, ehkä avoimempaa justiin traditioon suuntaan myöskin niin kuin teologisesti on mystiikka.
Mulla niin itsellä tradition ja mystiikan arvostus lähti nousemaan, kun mä oon opiskellut Joensuussa teologiaa. Ja Joensuun teologisessa on se etupuolellaan, että siellä kanssa koulutetaan ortodoksisen kirkon teologit ja ne, joista tulee tulevia ortodoksien kirkon pappeja, minkä takia tämmöinen ekumeeninen yhteys sinne suuntaan toimii tosi hyvin. Ja mä muistan, kun mä ekan kerran menin ortodoksiseen jumalanpalvelukseen mukaan siellä niinku, ja sen niinku opintojen yhteydessä, niin aluksi mulla oli sellaiset tosi isot defenssit päällä. Siellä oli suitsukkeita, siellä oli pyhien kuvia seinillä, ikoneille kumarrettiin ja ristimerkkiä ja resitoitiin menemään. Mutta sitten jossain vaiheessa mulla niinku napsahti. Ja mä tunnistin, toi kuulosti sieltä, että mä jotenkin raivostuin tai jotain. Mulla niinku tapahtui joku semmoinen niinku oivallus, että mä tunnistin siitä yhtäkkiä sen saman hengellisen kokemuksen, wow. joka niinku parhaimmillaan niin kuin jossakin, jonka mä tunnistin jostakin lasten leireiltä, varkkileireiltä, nuorten toiminnasta, mikä niin kuin oli jossain yhdistystilanteessa. Ja niin kuin mä tunnen useampia sellaisia tyyppejä, jotka on niin kuin lähtenyt hellareina opiskelemaan teologiaa Joensuuhun ja palannut sieltä ortodokseina, koska he on pettynyt, niin kuin, heillä on ollut hellareilta saatu tämmöinen niin kuin jano semmoisen niin kuin Jumalan yhteyden ja kokemuksen puoleen, mutta hän on pettynyt semmoiseen tiettyyn niin kuin juurettomuuteen ja sellaiseen vähän semmoiseen aivottomuuteen, mitä siinä monesti menee mukana. Ja sitten ortodoksisessa kirkossa on niin kuin se historia siinä kokemuksessa mukana ja sitten vielä semmoinen niin kuin järjellinen teologia.
Joo, kyllä.
Mutta hei, kerro, miten tämä sun tie on mennyt? Miten sä löysit mystiikan ja sen tyyppisen teologian?
Peter Haldorf on ollut mulle se tie kirkkoisiin.
Ota ennen kuin kerrot, niin Peter Haldorf. Mun käsitys siitä on se, että se on ruotsalainen hullu helluntaipastori, joka elää vanhassa linnassa, pukeutuu munkin kaapuun, hengailee joidenkin egyptiläisten autiomaan erakkojen kanssa. Sä oot tavannut Peter Haldorfin. Kuinka totta tämä oli tämä mun käsitys hänestä?
No joo, kyllä se oli just tollaista.
Ai että mikä jätkä. Siis jos mulla olisi pokkaa, niin mä rupesin elämään samalla lailla. Joo, mun pitäisi vaan löytää linna jostain.
Joo, todellakin. Joo. Mulla on tätä, niin mun Instagramissa on mä oon säilynyt yhden tarinan sinne, missä mä seuraan Peter Haldorfia sinne linnan ylimpään rukouskammioon.
Oi, niin
mulla
etta,
on se video siitä, kun me nousemme portaita sinne.
Aivan uskomaton.
Joo, mutta siis se oli, kato, mä olin Halpahallissa töissä joskus ja sitten sinne oli kannettu tämmöinen kirjahyllyyn, siis myyntiin, kun 21 kirkkoisää by Peter Haldorf. Kaivoin sen esiin, oli varmaan vuosi 2004, ja kyllä se niin kuin blew my mind. Olin mä törmännyt siis kirkkoisien teksteihin aikaisemminkin niin kuin ohimennen, joku on maininnut Augustinuksen, joku tyyli Tommy Helsten. Tai jotain muita vaikutteita on ehkä saanut sieltä, mutta tämä niinku tutustutti niihin. Ja mä niinku fell in love instantly. Mä niinku rakastuin kirkkoisiin ja tyyliin johonkin niinku Athanasius Aleksandrialaiseen erityisesti.
Mulla se oli Gregorius Nyssalainen, mikä jäi sieltä. Oh. Siis mä muistan, kun mä Joensuun yliopiston, tai siis Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kirjastossa mä tartuin siihen kirjaan. Sehän ei ole mikään paksu kirja, eikä mitään, niin kuin, se ei ole mitään semmoista niin kuin teknistä kieltä, että se niin kuin sopii ihan riviuskikselle tosi hyvin semmoiseksi hartauskirjaksi. Ja siis mulla on niin kuin ihan sama kokemus saman kirjan kanssa, mutta Gregorius Nyssalainen, mitä nämä sen kaverit oli? Gregorius Nazianzus, ja kuka se kolmas niistä oli?
Oliko
se?
Basil.
Niin, Basil ei ole suuri. Ai että mitä huikeita äijä.
Joo, todellakin. Ihan mahtavaa ja tosi iso kiitos sille kaifarille, että se niinku niitä rupesi laittaa 90-luvulla niinku mustaa valkoiselle ja opettaa myös tämmöiselle niinku vapaakristilliselle jengille tästä. Ja muistuttaa, että hei, meidän juuret on niinku, siis, no, yleensäkin kristityille, eihän hän kirjoita melkään yhdelle jengille, mutta niin, että meidän juuret on siellä. Ja kyllä niinku, se on se niinku way forward, se, että me uskalletaan katsoa sinne kappadokialaisten isien teksteihin, mitä just mainitsit, ja muiden edellä kulkeneiden.
Meidän täytyy puhua mystiikkaan liittyvistä, tämmöisestä niin kuin hengellisyydestä. Kristilliseen mystiikkaan liitetään tällaisia erityisiä rukouksen muotoja, joista käytetään yleisnimitystä kontemplaatio. Joskus jopa puhutaan kristillisestä meditaatiosta. Katolisessa ja ortodoksisessa hengellisyydessä tämä mystiikka on eriytynyt tai erikoistunut eri suuntiin. Katolisessa hengellisyydessä tämä kontemplaatio on tämmöistä, että siinä pelataan mielikuvilla ja sanoilla. Puhutaan katafaattisesta rukouksesta tai katafaattisesta kontemplaatiosta, johon monesti kuuluu tämmöinen, että koitetaan niin kuin pyrkiä mielikuvituksessa näkemään erilaisia asioita ja siten kohtaamaan Jumala oman mielikuvituksen kautta. Kun taas ortodoksisessa idässä taas on niin kuin esimerkiksi tässä niin kuin hengellisyyden opaskirjassa Filokaliassa, joka löytyy varmasti lähes jokaisesta kirjastosta, kannattaa lukea, niin siinä nämä niin kuin ortodoksiset isät ja äidit kehottaa välttämään mielikuvia, koska Jumala on pohjimmiltaan sanoin kuvaamaton, ja pyrkimään nimenomaan hiljaisuuteen ja ikään kuin tyhjäämään mielensä kaikista mielikuvista. Jos sulla nousee joku kuva mieleen, niin se pitää tukahduttaa pois, jotta Jumala voidaan kohdata. Tätä kutsutaan apofaattiseksi kontemplaatioksi. Onko sun elämässä näitä tällaisia niin kuin mystiikan hengellisyyteen liittyviä tämmöisiä kontemplaatio-meininkejä? Ootko sä apofaattinen tai katafaattinen tyyppi? Kumpi tapa kolisee sulle enemmän?
No, varmaan siitä niin kuin karismaattisesta taustasta tulee se, että niin kuin, se niin kuin mielikuvan rukous on ihan, niin kuin, on ihan jees-toimintaa. Siis sille, että, ja, se on niin jännä, että esimerkiksi että mä en tavallaan, vaikka mä oon kasvanut karismaattisessa helluntai-karismaattisessa niin kuin piireissä, niin mä jotenkin omalle kohdalle niin sit kumminkin omalta tuntuvasti löysin tällainen aikuisena itsenä karismaattisuuden niin kuin tosi muualta kuin helluntailiikkeestä. Ja paljon tämmöistä niin kuin sieluhoitopiireistä, missä mä niin kuin törmäsin tällaisiin eri kirkoista tuleviin, esimerkiksi anglikaaneihin, jotka oli psykologisesti oppineita, mutta myöskin niiden elämässä toimi niin kuin pyhän hengen armolahjat. Mutta siinä oli se ero niin kuin karismaatikoihin ja ainakin helluntailaisiin, tai siis se ero helluntailaisiin, että ne ei pitänyt niin kuin meteliä siitä, vaan että jos ne koki, että pyhä henki oli ilmoittanut niille jotain, niin ne puhui sen niin kuin normaalilla äänellä ja eikä mitenkään niin kuin tehnyt sitä numeroa. Ja se oli mulle niin kuin tosi pysäyttävää aikanaan. Mutta niissä piireissä ja esimerkiksi yhden sen kirjailijan kautta Leanne Paune, joka oli tämmöinen katolinen Henri Nouvenin sihteeri, mutta katolinen ihminen ja sieluhoitaja, niin vaikka hänen juttuihin tutustuneena, toki aikaisessa vaiheessa tutustui häneen jo teini-iässä hänen teksteihin tai parikymppisenä, niin, niin niissä tämä niin kuin mielikuvarukous tuli tutuksi. Ja sitten myöhemmin Gregory Boyd puhuu mielikuville avoimuudesta ja mielikuvista rukouksen apuna, mutta niissä sinä ei puhuttu ihan samasta, mistä nyt sä puhuit mielikuva niin kuin rukouksessa ja mystiikkana.
Mutta lähisukulaisuudesta.
Joo, lähisukulaisuudesta. Mutta mun mielestä mä digaan, mutta sitten toisaalta kyllä mä niin kuin ymmärrän myöskin tämän niin kuin apofaattisen puolen.
Miltä se käytännössä näyttää tai mitä se käytännössä voi olla tämmöinen mielikuvan rukoileminen? Ja mua itseä niin kuin, mulla aina tulee siinä semmoinen niin kuin skeptikko vastaan, että niin kuin, millä lailla se voi olla tämmöistä niin kuin hengellistä tai Jumalan kohtaamista, jos mä niin kuin aktiivisesti itse kuvittelen asioita. Avatko vähän tätä, että mitä se sun kohdalla voi tarkoittaa ja miten sä näet, että mikä siinä on se pyhän hengen panos ja mikä on ihmisen panos siinä?
No mun mielestä sen takia niin kuin Gregory Boydin vaikka 10 vuoden takaisin ja jotenkin podcasteja tätä ja jotain saarnoja kanssa kuunnella tästä aiheesta, koska siellä se niin kuin problematisoi ton niin kuin eron niin kuin, että pitäisi hirveästi hajoilla sitä, että mikä nyt on ihmisestä ja mikä mielikuvituksesta. Että ikään kuin, että hei, no mitä muuta värkkiä siellä Jumalalla olisi toimia sun kanssa muuta kuin sun mielikuvituksessa. Että niin kuin älä nyt heti ajattele, että jos sä käydät sun mielikuvitusta, niin se on jotain niin kuin pahaa. Että, niin kuin, että sen kauttahan sen on tultava, jos hän sisäisesti haluaa, sisäisesti vaikka sussa jotain vaikuttaa. Niin toisaalta niin kuin myös miksi sä sitten et voisi olla mielikuvitukseltasi aktiivinen silloin, kun sä kohtaat Jumalaa. Toki tietysti joku voi ajatella, että no sitten se kaikki tyhjentyy vaan mielikuvitukseksi, ei siinä ketään Jumalaa tarvitakaan. Mutta sitten siinähän tulee se kristillinen puoli esille, että siinä on niin kuin Jumalan kohtaamisen puoli mukana. Mutta että okei, se voi koskea jotain omakohtaista, henkilökohtaista rukouselämää, mutta ehkä enemmän se mulle on tutumpaa sieltä, mitä se Leanne Paune aikanaan on opettanut, missä taas niin kuin oli joku rukoustilanne muiden yhdessä rukoilta muiden puolesta, mistä taas niin kuin mielikuvitukseen saattaa tulla rukouksessa vaikka joku kuva, mielikuva ihmiselle, ja sitten hän sanoo, että no, mulle tuli tämmöinen mielikuva, kertoo, onko tämä jotain tästä sun tilanteesta, sanoo sille, kenen puolesta rukoilee, ja sitten ehkä se kertoo, ja sitten siitä aukenee jotain, ja sitten sen mielikuvan niin kuin osoittamaan suuntaa voikin niin kuin rukoilla, ja ehkä sen joku homma voi ratketa. Okei, tämä kuulostaa varmaan tosi spookilta jollekin, joka ei ole tällaista yhtään niin kuin funtsinut ikinä, eikä munkaan elämä niin kuin tämmöisen kanssa niin kuin pyöri, mutta että tämmöisissäkin tilanteissa on ollut, missä joku tämmöinen aspekti on ollut tosi niin kuin avainjuttu. mutta niin kuin, ettei mun elämä nouseudu se pyörin, mutta et noinkin voi. Mutta sitten tietysti on tota niin, mä voisin kuvitella, että sulta voisi lähteä parempia tämmöiseen niin kuin henkilökohtaiseen mielikuvarukoukseen liittyviä ajatuksia, mutta mun mielestä niin kuin voi olla vaikkapa nyt ihan vaan mielikuva paikkaan meno. Siis semmoiseen mielikuvissa semmoiseen paikkaan meno, missä on niin kuin rauhallista ja olla siellä rukouksessa, vaikka kuvitellaan, että Jeesus tulee sun vierelle ja sitten olla hiljaa ja kysyä tätä, että mitä Jeesus sanoo mulle. Niin vaikkapa nyt tommonen.
Joo. Niin kuin, mulla niin kuin, tässäkin tulee sellaiset niin kuin, jotkut niin kuin, traumaattiset kokemukset. Tuossa, niin että rukoillaan jonkun puolesta ja sitten sanotaan, että okei, mulla tuli nyt tämmöinen kuva mun mieleen. Niin mä näen siinä niin, kuin, niin monta mahdollisuutta semmoiselle kieroutuneelle vallankäytölle, että Jumala nyt puhui minulle yhtä sun toista. Ja sitten jos se ihminen ottaa sen tosi vakavasti ja kritiikittä vastaan, niin siinä voi tulla rumaa jälkeä.
Mutta, joo, on hyvä tiedostaa toi.
Ja mutta niin kuin tietenkin semmoinen terve kriittisyys tuossa, ja niin kuin itse mä oon opetellut niin, että mä otan lähtökohtaisesti, aina kun joku tulee sanomaan mulle jotain, että Jumala puhui minulle tätä tai tätä, niin mä otan lähtökohtaisesti sen silleen, että just joo, niin varmaa. Mutta siitä huolimatta niin kuin, mulla on muutamia kertoja ollut elämässä, että selkeästi tämä on sitten ollut Jumalan puhetta mun elämään, tai näin mä ainakin tunnistan sen. Mutta niin kuin, mä oon itse koettanut tuota niin kuin katafaattista kontemplaatiota, tuommoista mielikuvarukausta niin kuin harjoittaa mun elämässä. Yksi niin kuin kova, minkä mä oon niin kuin kokenut, niin Lectio Divina. Tämä niin kuin Raamatun hitaan lukemisen menetelmä, missä pyritään kuvittelemaan eri hahmojen näkökulmasta. Joku pieni Raamatun kertomus. Niin kuin mulla oli tosi voimallinen kokemus, niin kuin, kun mä luin tätä tarinaa Jeesuksen kirkastumisesta, kuinka sen, mistä mulla ei ole mitään hajua, että mitä niin kuin oikeasti tapahtui. Se on tosi trippy Raamatun kertomus, kuinka Jeesuksen niin kuin hahmo muuttuu opetuslasten edessä, ja Mooses ja Elia tulee sinne ja tälleen. Mä kävin sen hitaasti läpi ja mun mielikuvituksessa aktiivisesti yritin nähdä sen Pietarin näkökulmasta ja Johanneksen ja Mooseksen ja Eliankin näkökulmasta ja tämmöisen persoonattoman niin kuin kameran näkökulmasta, niin se jotenkin tuo siihen niin kuin Raamatun tekstiin jotain semmoista sisältöä, mutta samalla, koska mä oon niin kuin yhtä paljon skeptikko, niin mä niin kuin itse mä en ole sellaisessa paikassa, että mä ikinä niin kuin kutsuisin mitään noita mun kokemuksia tai mitä mulla tulee fiiliksiä siitä, niin mä en kutsuisi niitä koskaan niin kuin vaikka Jumalan puheeksi, koska mun mielestä se on niin kuin aina jotenkin tosi kriipiä, että joku rupeaa sanomaan, että Jumala puhuu mulle. Mutta tästä huolimatta mä niin kuin huomaan, että mä olen kyllä kokenut tollaisen kautta sellaisia tilanteita, jotka niin kuin, jossa niin kuin selkeästi mun Jumala-suhde jotenkin rakentuu.
Joo, ja tuosta tulee niin monta hyvää ideaa. Joka tapauksessa mun mielestä, miksi sun tarvitsisi kutsua niitä niin kuin Jumalan puheeksi? Niin tarvitsisi standardin nostaa niin, kuin niin sairaan korkealle?
Niin.
Mutta sitten taas se, että niin kuin, jos siihen kautta tulee jotain niin kuin hyvää,
niin
jossain vaiheessa sä olet niin kuin silleen add up, että okei, no tuossa oli kyllä jotain aika niin siistiä, ja niin kuin ehkä, joo.
Niin.
Mutta niin kuin mun mielestä että se, että joskus on ollut niin kuin tosiaan fundamentalisti, niin tarviiko aina ajatella, että niinku kaikki on fundamentalismia.
Niin.
Että ehkä se järkevä keskitie sieltä voisi todellakin löytyä.
No mulla siinä sen keskitie etsinnässä suhteessa tähän niinku hengellisyyteen asiaan, että olisi semmoinen järkevä, mutta hengellinen tapa suhtautua Jumalaan, niin mulle on auttanut se toinen puoli siitä mystiikasta. Eli apofaattisuus, jolla tarkoitetaan Jumalan kohtaamista ja kokemista ilman sanoja ja konsepteja. Mystiikan teologiassa tässä apofaattisella puolella, joka erityisesti ortodoksisuudessa korostuu, varoitetaan takertumasta mielikuviin ja sanoihin ja suhtautumasta niihin liian vakavasti, koska Jumala on aina jotain muuta kuin meidän paraskaan teologia. Mulle apofaattisuus on ollut tosi tärkeä, on tosi tärkeä osa mun uskoa, ja voisi sanoa, että just se on se osa mystiikkaa, mikä mun uskon pelastanut. Apofaattisen kontemplaation muodosta nyt voidaan heittää vaikkapa hesykasmi, eli ortodoksisen uudessa harjoitettava hiljaisuusrukous, jossa Jeesuksen rukousta, eli tämmöistä lyhyttä perinteistä rukousta toistamalla koitetaan keskittyä Jumalaan ja tavallaan päästä sanojen tuolle puolen. Mutta mitä sä itse ajattelet apofaattisesta hengellisyydestä?
Tässä on jotain mun mielestä semmoista, niin kuin johon jos nyt on vaikka mielikuvia kohtaan ja niillä pelaamiseen vähän niin kuin kriittinen, niin tämä on nyt ainakin se, niin kuin mikä sun pitäisi pystyä niin kuin ostamaan. Jumalan edessä niin kuin hiljaa oleminen ja hänen hiljaa kohtaaminen.
Mun on ainakin tosi vaikea olla vaan hiljaa ilman mitään ajatuksia. Ja silleen, että jos mä niin kuin koitan olla silleen, että okei, mä niin kuin olen vaan Jumalan edessä hiljaa enkä ajattele mitään, niin silloin mä todellakin ajattelen sitä niin kuin kaksipäistä vaaleanpunaista kuuttia, joka soittaa panhuilua ja yksipyöräiselle.
Mutta sitten toisaalta sit taas ortodokseilla on käytössä se Jeesuksen rukous, eli tämmöinen lyhyt rukous, mitä voidaan käyttää apuna niin kuin Jumalan lähestymiseen, joka lyhyimmillään on tämmöinen, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Niin vaikkapa tämmöisen niin kuin sydämen lyöntien tahdissa lausuminen mielessään.
Tai hengityksen tahtiin.
Niin, tai hengityksen. Niin mä usein yritän hengittää synkassa mun sydämen lyönteihin. Mutta esimerkiksi se, tai sitten Jeesuksen nimen lausuminen mielessään, niin se voi niin kuin auttaa, että tavallaan, että niin kuin, ei siinäkään niin kuin, kannata niin kuin olla kauhean niin kuin puritanisti, että niin kuin pitää jotenkin totaalisesti vetää plankiksi mielensä.
Joo, eli tässä hesykasmissa, eli hiljaisuusrukouksessa ortodoksit, munkit ja nunnat vaikka, jotka niin kuin harjoittaa tätä tosi syvästi ja toistaa tätä niin kuin tuhansia kertoakin päivässä, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja ymmärrätkö samalla lailla kuin mä, että se on niin kuin tavallaan se on apuväline, millä se saadaan niin kuin se keskittymiskyky yhteen asiaan, mikä tavallaan sit symboloi ikään kuin Jumalan läsnäolon keskittymistä, mutta siinäkin se ajatus on niin kuin näiden sanojen avulla päästä niin kuin sanattomaan Jumalan kokemiseen, mutta se niin kuin rauhoitetaan se huomion kiinnittyminen tällä tämän rukouksen avulla.
No varmasti nyt jotenkin noin, että mä en ehkä sitä niin kuin pilkkonut mielessäni, että koska kun mä elän tätä todeksi hyvin tämmöisessä niin kuin posthelluntailaisessa niin kuin progressiivis-karismaattisessa niin kuin kontekstissa, eli niin kuin hiljaa oleminen ja ehkä mielessä kielillä hitaasti niin kuin rukoileminen tai Jeesuksen nimen toistaminen. Tai sitten, en mä osaa selittää, mutta mun mielestä on olemassa sellainen niin kuin tapa lähestyä Jumalaa silleen, että kokee, että no okei, tää on ehkä hämärä tulkinta, mutta mulla on sellainen tulkinta, että tämä on ehkä jostain nuoruudesta jo tämmöisestä niin kuin Roomalaiskirja 8 puhutaan tämmöistä niin kuin sanattomin huokauksin pyhähenki rukoilee meissä. Niin musta tuntuu, että niin kuin on mahdollista niin kuin avautua Jumalalle sydämessään silleen ikään kuin vähän ehkä se sama juttu, mitä sä voisit, jos sä vaikka mielessä rukoilisit kielillä tai mielessä rukoilisit tommoista niin kuin yksinkertaista rukousta, hesykasmia, niin samalla tavalla sä voit myöskin hiljaa ikään kuin avata jonkun kohdan, mutta en mä tiedä niin kuin en mä tiedä, mutta mulla on tämmönen niinku tapa, miten mä jotenkin koen, että sekin on tää niinku rukousta, mutta siinä mä oon vaan niinku hiljaa. Mutta että mä niinku koen, että mä oon niinku avannut sisimmässäni jonkun kohdan sille niinku Jumalalle, mutta toi että sit mä ehkä harjoitan sitä silloin tällöin, mutta sitten mä oon ikinä sit niinku ajatellut, mikä mä en ole tietenkään mikään puristi siinä, koska mä en ole niin paljon ortodoksista perinnettä niinku lukenut, että mä nyt olisin kauhean puristi, että nyt ei saa ajatella mitään. Että ei siinä ole semmoinen, vaan enemmän sen Jumalalle auki oleminen. Ja toki haluaisin myös niinku tuoda nyt sen esille, että kyllä mun mielestä niinku myös traditioa pitää lukea niinku kriittisesti. Että ei ainoastaan helluntaitraditioa, vaan myöskin sitä vanhempaa. Ja kyllä mä luulen, että siellä niinku ihan oikeasti joku Antoniokset on erämaassa, niin välillä pistänyt niinku perkeleen piikkiin vähän niin kuin, vähän niin kuin psyykkisiä ongelmia tai jotain, tiiäksä, ei ne nyt kaikki himot välttämättä aina kerro siitä, että siellä joku paholainen on sun olkapäällä, vaan voi olla, että sä oot vaan ihminen.
mulla aina käy niin, kun mä luen noiden tuollaiset niin kuin tekstejä ja ajatuksia silloin tällöin, niin mun arvio tällaisista suurista mystikoista häilyy koko ajan, että onko ne ollut tosi viisaita ja tosi niin kuin hengellisesti kypsiä vai onko nämä ihan täysiä sekopäitä ja niin kuin aivan tämmöisiä niin kuin psykoosin rajamailla keikkuvia tyyppejä.
Joo, toi on aina hyvä pitää mielessä niin. Varmaan. Mutta sekö naivit niidenkin lukemisessa, että altistaa kritiikille, mutta jotain voi oppia.
Mulla oli semmoinen aika, että mä koitin vetää sitä hesykasmia, että mä niinku koitin, että kun mä Prisman niinku siellä vien kärryjä, niin samalla mä meen mielessäni, että Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä, mutta se ei ole jotenkin ehkä mulle toiminut, koska mulla ei jotenkin sen hukeminen, että mä oon syntinen, niin se, mä tiedän, että ortodoksit ei ota sitä näin, mutta musta tuntuu jotenkin protestanttina. Joo. Kun se niin kuin hahmottuu mulle semmoisen niin tietyn perisyntiopin kautta, mitä hellareilla ei edes ole niin kuin samalla lailla kuin vaikka katolilaisilla, niin se ei tuonut mulle semmoista niin kuin toivottua sellaista, niin kuin, mä en kokenut sitä niin kuin Jumalan rakastamisena, vaan mun itseni vähättelemisenä. Mutta sitten mä oon niin kuin viime aikoina koettanut perehtyä sellaiseen niin kuin uudehkoon katoliseen tämmöiseen niin kuin apofaattiseen rukouksen menetelmään, joka, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta siis amerikaksi se on centering prayer, jossa niinku idea on se, että vähän niin kuin hesykasmi, että otetaan joku tosi lyhyt rukous, vaikka että Jeesus armahda, tai ihan vaan, että Herra Jeesus, tai pelkkä Jeesus, tai vaikka että Jahve, tai mikä nyt onkaan tämmöinen tosi lyhyt rukous. Ja mielessä tavallaan niinku päätetään, että okei, mä keskityn nyt Jumalaan. Ja sit aina kun huomaa, että nyt mä ajattelen taas jotain, että nyt mä ajattelen sitä kolmipäistä kuuttia, joka soittaa klarinettia, niin siinä tilanteessa kohdistaa takaisin niinku huomionsa siihen valittuun rukoukseen. Että ei hoe sitä koko ajan, vaan aina kun tulee joku ajatus, niin mielessään ikään kuin luopuu siitä ajatuksesta ja kääntyy takaisin Jumalaa ja toistaa mielessä, että Herra Jeesus. Sitten on taas hiljaa. Ja kun sulla taas tulee mieleen jotain, niin ottaa sen semmoisena kutsuna kääntyä taas Jumalan puoleen. Ja tämän teologinen perustelu löytyy tästä siis Genosis-opista, jonka mukaan niin kuin Jeesus, kun hän tuli ihmiseksi, Jumalan poika tuli ihmiseksi, niin hän tyhjensi itsensä, luopui niin kuin omastaan, otti orjan muodon. Niin tämä on tämmöistä sisäistä Genosista, eli niin kuin Jumalan rakastamista luopumalla niin kuin omista ajatuksistaan hetkellisesti. Ja se on mun mielestä aika siisti, mutta sitten niin, siinä on tämmöistä niinku aaltoilua, niinku semmoinen hiljaisuus ja paluu takaisin Jumalaan keskittymiseen ja hiljaisuus ja paluu Jumalaan keskittymiseen. Ja sen...
Joo, kuulostaa toi centering prayer hyvältä. Mä en ole oikeastaan siihen tutustunut, vaikka termi on tullut vastaan. Mulle se esimerkiksi se Leanne Paune, sieluhoitaja, kehen nuorena tutustuin, niin hän muistutti hauskasti siitä, että kun sä oot niin kuin yhteydessä Jumalaan ja, tai pyhään henkeen, hän niin kuin ymmärtääkseni oletti, että ihminen niin kuin pystyy kokea itsensä läheiseksi Jumalan kanssa, niin sitten kun sä niin kuin unohdat sen Jumalan läheisyyden ja jonkun ja divadabadaa, niin sitten niin että miksi sä, sit kun sä taas muistat sen, niin miksi sä niin kuin syyttelit itseäsi, voi vitsi, kun mä taas olen ottanut Jumalan. Niin kuin, vai mistä on niin kuin onnellinen, että hei, nyt mä taas muistan sut, niin kuin Jumala, että sä oot olemassa. Tavallaan, että semmoinenkin näkökulma, että niin kuin, ei kannattaisi olla kauhean niin kuin puristi yleensäkään, se tuli mulle tosta mieleen, mutta yleensäkin sen niin kuin neuroottisuus, okei, niin kuin semmoinen jonkun tietyn rukouksen toistaminen koko ajan. Kyllähän se tulee vähän mieleen, että onko se vähän niin kuin neuroottista. Niin. Että niin kuin varsinkin, jos siihen liittyy joku niin kuin puhtaussysteemi, joo, että niin kuin olen syntinen tyyppinen. Niin mun mielestä tämäkin on niin kuin hyvä niin kuin käsitellä, että ihan oikeasti on olemassa niin kuin osa meistä, esimerkiksi väitän, että kuulun siihen kategoriaan, on niin kuin taipuvaisia niin kuin mieluummin yli neuroottisuuteen kuin johonkin muuhun persoonan aspektiin. Joo. Niin se, että niin kuin voi senkin niin kuin tsiikata läpi, että hei, onko tämä nyt ihan niin kuin mistä tässä on niinku kyse, mutta että parhaimmillaan voisi niinku vapautua semmoista liiasta neuroottisuudesta myöskin sitten, että sitten voisi olla vaikka tällaisessa niinku Jumalan läheisyyttä harjoittavassa rukouksessa, niin voisi sitten olla tavallaan niinku silleen lunkisti. Niin. Ja mun mielestä niinku, eiköhän se nyt kristinuskon pitäisi olla, siis jos mä olisin luoja, niin mäkin tekisin tästä systeemistä sellaista, että olisi niinku aika lunkisti elettävissä, niin niinku, miksei sitten, niinku, jos Jumala on niinku hyvä, niin eiköhän tämäkin ole varmaan sellainen niinku aika niinku aika niin kuin jees ihmiselle, että se niin kuin johtaa aika sellainen niin kuin tasapainoiseen elämään
niin, parhaimmillaan. Ehkä kun Jeesus sanoi, että mun kuorma on hyvä kantaa, tai mun ikäni on hyvä kantaa, mun kuormani on kevyt, niin ehkä se tarkoitti sitä. Ehkä sen ei ole tarkoitus olla niin kuin tosiaan neuroottisuutta niin, tai semmoista uskonnollista OCD:tä. Tuo on todella hyvä pointti, mikä niin kuin, joo, toi on tärkeää sanoa, koska toi voi olla niin kuin tervettä tai epätervettä. Kyllä, sitten, mistä se lähtee? Lähteekö se armosta ja niin kuin levosta? Joo. Levosta käsin oikein helluntakielellä sanottuna vai niin kuin jostakin suorittamisesta? Kyllä. Mystiikassa niin siinä on monesti semmoinen niin kuin viba, että pyritään niin kuin löytämään sanojen takaa se itse todellisuus. Ja puhutaan esimerkiksi negatiivisesta teologiasta, joka liittyy mystiikkaan vahvasti. Eli ei niin kuin varsinaisesti väitetä Jumalasta asioita, koska ajatellaan, että Jumala on aina jotain muuta kuin meidän sanat Jumalasta. Niin pyritään niin kuin sen sijaan, että sanottaisiin vaikka, että Jumala on suuri, niin sanomaan vaikka, että Jumala ei ole pieni, koska ainoastaan negatiivisen kautta pystytään puhumaan kirjaimellisesti Jumalasta. Ja jotenkin niin kuin mystisessä kokemuksessa korostuu tämä, että sä kohtaat Jumalan tavalla, joka ei mahdu sanoin, jolloin kaikki sanat menettää tavallaan sen niin kuin ehkä menetä merkitystään, mutta ne näyttäytyy niin kuin ainoastaan jotenkin apuvälineenä sen totuuden löytämiseen. Ja mulla oli joku kysymys tästä. Joo. Mikä merkitys Raamatulla ja tämmöisellä kristillisellä puheella Jumalasta on, jos ne ei edes teoriassa voi kuvata Jumalaa mystiikan näkökulmasta sellaisena kuin Jumala todella on, vaan ne jää jotenkin vajaiksi?
Joo, hyvä. Joo, ja siis allekirjoitan sen, että apovaattisella teologialla ja tämmöisellä kieltävällä teologialla, niin kun, että sillä on paikkansa ja se on varmasti just se niin kun yleensä tämmöinen mystikon näkemys niin kuin Jumalan kokemiseen ja Jumalan kuvailuun. Hmm. Mutta kyllä se ymmärtääkseni näillä apofaatikoillakin, niin se kytkeytyy silti niin kuin Raamattuun tämä Jumalan lähestyminen ja kokeminen ja Jumalasta. Niin kuin voitiin sanoa niitä asioita, mitä Raamattu sanoo.
Hmm. Buddhalaisuudessa niin on käsitys siitä, että todellisuus on pohjimmiltaan sanoin kuvaamaton. Ja sitten niin kuin Buddhan oppi, eli dharma, se on sormi, joka osoittaa kohti kuuta. Ja se kuu on se todellisuus. Ja tätä niin kuin sormea ei pidä niin kuin sekoittaa siihen kuuhun, vaan se kuu on se todellisuus ja se sormi on apuväline sen niin kuin kuun löytämiseksi. Mulla on tästä niin kuin parempi sovellutus itselle, että mä niin kuin mietin, että sulla on vessa. Ja vessan ovessa kyltti, jossa lukee, että WC. Ja ilman sitä WC-kylttiä sä et niin kuin itsellesi uudessa rakennuksessa voisi, julkisessa rakennuksessa voisi löytää sitä vessaa. Se on niin kuin tärkeä, sitä ei pidä sivuuttaa sitä WC-kylttiä, se on äärimmäisen olennainen. Mutta itse vessa on kuitenkin jotain muuta kuin se vessan kyltti. Ja sä teet suuren virheen, jossa kohtelet sitä vessan oven kylttiä, niin kuin vessa on tarkoitus kohdella. Ja niin kuin siivoojat suuttuu sulle. Ja niin kuin, voisiko niin kuin Mä niin kuin näen mystiikan näin, että siinä niin kuin totaalisesti niin kuin embraceataan Raamattu ja teologinen puhe tämmöisenä niin kuin välttämättöminä osoittimina kohti Jumalaa, mutta kuitenkin ymmärretään se, että Jumala on kuitenkin jotain muuta siellä niin kuin sen taustalla, mutta me ei voitaisi Jumalaa löytää kuin ehkä kuitenkaan korkeintaan kuin hapuilla vähän sinne suuntaan, jos meillä ei olisi näitä sanoja, millä me puhutaan Jumalasta, mutta ne niin kuin sanat pitää aina ottaa enemmän tai vähemmän niin kuin vertauskuvallisena. Kyllä. tai niin kuin niissä on ainakin vertauskuvallinen ulottuvuus. Ootko sä messissä tässä tulkinnassa vai näet sä tässä jotain ongelmallisuutta?
Juuri noin se on. Ja mun mielestä toi on niin kuin idullaan myös helluntalaisessa karismaattisessa itseymmärryksessä. Musta tuntuu, että niin kuin kalvinisit ja fundamentalistit ohjaa meidät väärälle tielle, emmekä aina osaa vastustaa sitä. Hmm. Et joskus saattaa niin kuin näin käydä. Mutta mun mielestä, että Jumala ja se todellisuus on suurempi kuin ne sanat. Hmm. Mutta meidän tähtemme se Jumala on antanut meille joitakin sanoja, jotka osoittaa oikeaan suuntaan ja myöskin sitten limitoi, niin kuin, ettei me niin kuin ihan joka paikasta lähdetä hakemaan häntä.
Niin, ja sitten tähän niin kuin vielä kun kristinuskon niin kuin perusväite on se, että Raamattu ei ole niin kuin se the Jumalan sana, vaan Jeesus on se the Jumalan sana. Ja niin kuin, että perimmäinen todellisuus, sitä ei voi tiivistää sanoihin, vaan niin kuin se tuli meidän keskelle persoonana. Se on kohdettavissa ainoastaan persoonallisesti. Ja silloin niin kuin, mä oon miettinyt paljon sitä, että kun on niin kuin munkin lähipiirissä on paljon sellaisia nuoria aikuisia, jotka on menettänyt uskonsa, kun niillä on ollut tosi semmoinen niin kuin fundamentalistinen, totuuskeskeinen, dualistinen uskokäsitys, jossa on niin kuin ollut tosi niin kuin selkeät, että okei, mun usko on sitä, että Raamatun nämä jutut on tapahtunut justiinsa näin, ne on menettänyt sen uskon. Niin mä oon miettinyt monta kertaa, että että voisiko tästä mystiikasta, että jos esimerkiksi meidän nuorten työssä olisi mukana niin kuin sieltä ammennettua juttua, niin voisiko siitä löytyä semmoinen niin kuin sellaista apua tällaisille ihmisille, että ne löytäisi semmoisen niin kuin tavan seurata Jeesusta, joka menee niin kuin sen fundamentalismin tuolle puolen. Niin voisiko tämä mystiikka olla semmoinen apu sit siinä niissä kipuiluissa?
No, kyllä mä oon sitä mieltä, siis, että mä oon sitä mieltä, että kasvatuksessa ja kasvatusfilosofia on semmoinen, mikä mua kyllä kiinnostaa, mutta niin, että pitäisi nimenomaan niin kuin antaa pikkuhiljaa kasvattaessa niin niille nuorille niin niitä kriittisiä välineitä, siis myös niin kuin järjellisiä välineitä. Eli tavallaan uskon, että jos sä tekisit nuorisotyötä tai teet sitä, niin siitä tulee. Sitten annetaan niin kuin sitä antidouttia niille. Pieni määrä sitä virusta, että se lähtee toimintaan niissä niin kuin jo varhaisessa vaiheessa. Niin kuin kriittisyyttä, järjenkäyttöä, epäilyä. Sitä pitää olla niin kuin sopivassa mittasuhteessa nuorisotyössä vaikkapa. Mut sitten, koska se kuuluu ihmisyyteen. Mm. Tähänhän kuuluu mystiikkaan, on alusta asti kuulunut kristilliseen mystiikkaan. Niin siis myös Raamatun tämmöinen kuvainnollinen tulkinta. Eli tämmöinen tulkinnassa käytetään niitä myöskin sellaisia niin kuin, tulkinnan metodeja, mistä me olemme monta vuotta koettaneet päästä eroon niin kuin, ja opetella kontekstia ja niin kuin, opetella hermeneutiikan perussääntöjä. Mutta me nähdäänkin, että ikään kuin kun tällaista niin kuin, tulkintaa käytettiin paljon alkukirkossa, ja ne oli aika niin kuin, fiksuja äijiä, jotka käytti sitä, mutta näki, että niin kuin, Raamatussa on myös tämmöinen hengellinen merkitys monilla kohdilla, Raamatulla kyllä niin kuin oli osansa, mutta joskus se oli vähän niin kuin pahimmillaan helluntaipastoreilla, niin sellainen ponnistuslauta, mistä lähdetään. mutta siis ihan oikeasti hengellisessä tulkinnassakin on niin kuin logiikkaansa ja on sääntönsä.
Tuo on tosi erilaista kuin mitä niin kuin mua on opetettu vaikka mun elämä lähestymään Raamattua. Et joo, siellä on niin kuin hellarismissa on se semmoinen niin kuin hengellinen tulkinta mukana, mikä monesti joskus vähän tosi villiäkin. Mutta sitten kuitenkin niin kuin, ainakin se kuva, minkä mä oon saanut, mä en tiedä, miksi mä oon niin kuin, omaksunut semmoisen tosi fundamentalistisen uskon aikoinaan, niin se on ollut se, että siis sun usko on sitä, että sä otat Raamatun tekstit niin kuin mahdollisimman kirjaimellisesti. Et se on se niin kuin ydinjuttu, että se Joona oli sen 3 päivää siellä kalan vatsassa. Niin sit mua hämmentää lukea jotain niin kuin, jonkun Origeneen tekstejä vaikka, tai muiden tämmöisten niin kuin kirkkojaisia, joilla oli semmoista niin kuin mystistä suuntautumista ja joille se hengellinen tulkinta oli se juttu. He ei edes pidä kauhean tärkeänä välillä sitä kirjaimellisesta merkitystä. Esimerkiksi mun käsittääkseni Origenes monesti jopa sivuuttaa esimerkiksi sellaiset kohdat, jossa Jumala esitetään tosi väkivaltaisena ja sanoo, että tai menee suoraan siihen hengelliseen tulkintaan. Mutta sitten mä oon miettinyt, että sopisiko semmoinen mystikoiden tämmöinen hengellinen lukemistapa Raamatun tulkinnassa paremmin helluntailaisuuteen ja tämmöiseen karismaattiseen uskoon kuin pilkun tarkasti siihen tekstiin suhtautuva fundamentalismi.
Ehdottomasti, että Harvey Cox, joka on tehnyt upeata niin kuin historiallista kirjoitusta, niin hän puhuu siitä, hän nimenomaan erottaa fundamentalismin ja helluntailaisuuden, ja siis ei ole itse helluntailainen, eli tämä ei ole mitään omaa pussiin pelaamista, ja sanoo, että heidän niin kuin raamattu käsityksensä on erilainen, on hyvä niin kuin erottaa. Ja, eli molemmilla on korkea raamattu käsitys, että raamattu arvostetaan ihan sikana, mutta sitten toisella se on tämmöinen niin kuin dogmaattinen ja kiveen kirjattu, jota ei saa muuttaa, ja toisella on enemmänkin tämmöinen, että hei, että tässä sanomassa on edelleen niin kuin voimaa, ja tämä pitää ottaa ihan hullun tosissaan, mutta se on semmoinen epädogmaattinen. Ja mä halusin pitää niin kuin tästä kiinni itse nykyään helluntaipastorina niin kuin muistuttaa jengi, että älkää menkö sinne fundamentalismin ansaan, koska tätä hommaa voi arvostaa muutenkin kuin vain väittämällä, että tämä on joku hillitön systeemi ja rakentaa joku korttipakkateologia siitä.
Mä näen helluntalaisen tämmöisen niin kuin teologisen kirkkohistorian näin, että se niin kuin lähti hyvin liikkeelle. Mutta sitten kun helluntalaisuus lähti järjestäytymään kirkollisesti ja huomattiin, että no me tarvitaan nyt jostakin teologiaa, niin sen sijaan, että oltaisiin rakennettu semmoista oikeasti helluntailaista teologiaa, mikä olisi varmaan, mä veikkaisin, että olisi muistuttanut enemmänkin sellaista niin kuin justiin vaikka ortodoksista ja katolilaisten mystikkojen teologiaa, niin sen sijaan turvauduttiin niin kuin tämmöiseen helppoon olemassa olevaan lähteeseen ja käytiin hakemassa evankelikaaleilta ja fundamentaalista se teologia. Ja tämä mun mielestä pilasi koko helluntailaisuudesta. No ei nyt koko helluntailaisuutta, mutta niin kuin hirveän paljon ylimääräistä painolastia, mistä olisi mun mielestä niin kuin tosi siistiä, jos me päästäisiin pyristämään eroon.
Joo, että itsenäistä helluntalaista teologiaa, niin se on se, niin kuin, mitä minä peräänkuulutan. Ja juuri kuten sinä sanoit, niin meillä, niin kuin, meillä on niin kuin, mystikoissa on se keskustelukumppani, niin kuin idän kirkon, mutta myöskin läntisen kirkon niin mystikoissa. Niin siellä on niin kuin, se tavalla, siellä on niin kuin, helluntailaisuuden, tai sanotaan nyt vähän laajemmin, uuden karismaattisen vapaakristillisyyden, niin meidän oikeat juuret on siellä. Ja sieltä niin kuin pitäisi ottaa mallia ehdottomasti. Ja siellä on niin kuin ihan, ja me myös mun mielestä meidän liikkeet tarvii sitä kasvaakseen aikuisuuteen.
Jos mä omalla kohdallani ihan yksilön kannalta mietin sitä hengellistä aikuistumista, niin mulla kaikki on pyörinyt juurikin sen ympärillä, että miten mä näen Raamatun. ennen mulle, tai siis kun mä tosi junnuna luin Raamatun tekstejä, niin mulle oli tosi tärkeää se, että mä mietin, että okei, pystyis mä olemaan varma näistä asioista, että näin ne on mennyt. Sitten mä halutaan katso se varmuus jossain teologisessa, mutta mua ei enää niin kuin hirveästi kiinnosta se, vaan mä luen ne tekstit, niin kuin mä hyppään sen tekstin maailmaan ja niin kuin jätän sen syrjään sen kysymyksen siitä, niin kuin, että kuinka niin kuin autenttisesti ne kuvaavat nyt sit historiallista jotain niin kuin ulkoista maailmaa. Tämä ei niin kuin tarkoita sitä, että mun raamattukäsitys olisi semmoinen, että se on humpuukin kirja. Ei todellakaan, niin kuin, mulla on loppujen lopuksi aika korkea, ehkä vähän konservatiivinenkin käsitys siitä, että miten hyvin ne pitää niin kuin kutinsa historiallisesti, mutta se ei ole mulle enää ollenkaan olennainen asia, vaan se ehkä jotenkin ekaa kertaa ikinä se on mulle hengellinen kirja, pyhä teksti, sen sijaan, että se olisi joku historian kirja tai joku tämmöinen niin kuin symboli tiettyyn heimoon kuulumisesta.
Tällä. Joo, mutta sitäkin voi tosiaan musta niin kuin embraceata tätä. Ja niin kuin just sitä voikin mun mielestä embraceata, sitä niin kuin sen syynin läpikäynyttä Jumalan ilmoituksen tai sitä, tai vaikka sanotaanko näin, pyhien tekstien niin kuin kohtaamista niin kuin siinä tilassa.
Kyllä. No millaista se mystiikan teologia sitten on? Kun teologiahan on semmoista tosi, tosi järjellistä ja se on uskon ja järjen leikkauspinta. Ja mystiikassa tunnustetaan järjen merkitys ja se ei ole semmoista aivotonta, mitä joskus usko pahimmillaan on. Mutta siinä kuitenkin on tämmöinen järjellinen nöyryys, että ajatella, että perimmäistä todellisuutta me ei pystytä meidän järjellä täysin käsittämään. Niin miten ne kohtaa teologiaa ja tämä mystiikan sanomattomuuden ajatus mystiikan teologiassa?
Mä jossain kerran näin yhden nuoren katoliseksi papiksi opiskelevan äijä ja sitten jostain syystä tuli puhe siitä, mitä teologia on ja hän yhtäkkiä sanoi mulle jollain murtavalla englannillaan jotain, että teologia on Jumalan rakastamista. Näinhän Paavi Johannes Paavali II sanoi tai jotain tämmöistä. Sitten silleen, että wow, ei mene Helsingin kampukselle kysyyn, että onko teologia Jumalan rakastamista. Niin ei.
Päinvastoin.
Niin, minkä ihme Jumalan. No niin. mutta se, että dogma ja mystiikka kuuluu yhteen, niin mä opin tuolta kaverilta ja niinku, se on niinku. Se teki sitä niin teologian opiskelusta semmoisen niin seikkailun. Dogmalla tarkoitan, mä näin sillä, ainakin ymmärsin niin, kuin niin että yleensä se niin kuin teologian niin kuin järjellä pyörittely, oli se sitten kyse eksegetiikasta tai sitten systemaattisesta teologiasta.
Mutta tuossa on niin kuin yhteys, kun Jeesushan, siis kun me ollaan siis sanotaan, että Jeesuksen niin kuin suurin tämmöinen eettinen opetus on rakkauden kaksoiskäsky, mitä varmaan onkin tosi suuri, mutta se ei tule Jeesukselta, vaan se tulee Moosekselta. Mutta Jeesus lisää sinne, siis että rakasta Herra sinun Jumalasi koko sydämestäsi ja voimallasi mikä se yksi on? Tässäkin uskonnon opettaja. Siis rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko voimastasi ja koko sielustasi. Niin. Mutta Jeesus lisää sinne sitten vielä, ja myös mielelläsi, mikä viittaa just intellektiin. Ja tämä, niinku, että teologia on Jumalan rakastamista, niin se tulee loppujen lopuksi tosi lähelle tätä, mitä Jeesus käskee, mikä on meidän suurin käsky tehdä. Mutta toi niinku, että dogma ja mystiikka kuuluu yhteen, niin toi niinku, niin puhuttelee mua ja mun todistus. Niin kuin jos mun pitäisi todistaa jossain, niin mulla se menisi just näin, että mä niin petyin joskus nuorena ja niin kuin aikuisuuden kynnyksellä helluntailaisuudessa tosi paljon karismaattisuuteen, koska mun mielestä niin kuin karismaattisuus sisältää tosi paljon sellaisia katteettomia lupauksia siitä, että tänään kaikki paranee ja niin kuin sinä siellä penkissä, joka tunnet nyt, tai sinä, jonka nimi alkaa S-kirjaimella ja sinulla on selkä tai tukielimissä, niin sulla on jotain ongelmia, niin sinä koet nyt kuinka, jos nostat kädet korkealle, niin tunnet semmoista pistelua sun käsissä, että Jumalan henki sieltä tulee. Tämmöistä, niin mulla niin lähti ihan sietokyky tähän. Mulla tuli oikein trauma karismaattisuutta kohtaan, semmoista kokemuksellisuutta kohtaan. Ja mustahan siis, mullahan oli tämmöinen pimeä historia, että mä käännyin kalvinistiksi hetkeksi aikaa.
Oi, oi.
Kyllä. Ja mä oon siis, ennen kuin kalvinismi oli cool, niin mä olin kalvinisti 2010-luvun alussa. Ja niin, mut sit kun mä opiskelin teologiaa ja nimenomaan dogmatiikkaa, joka oli mulle vähän semmoinen guilty pleasure, koska mä oon eksegeetti. Kuulijoille tiedoksi, että eksegeetit eli raamatun tutkijat ja dogmaatikot eli tämmöisen niin kuin kristillisen opin tuntijat ja tutkijat, niin ne jostain syystä vihaa toisiaan tai ainakin naljailee toisilleen. Niin kun mä opiskelin dogmatiikkaa ja varsinkin niin kuin oppia Jumalasta. Ja jotenkin niin kuin kolminaisuusopin, jotenkin sen tutkiminen ja se, kuinka niin kuin mun jumalakuva muuttui, kun mä olin tottunut ajattelemaan Jumalaa semmoisena niin kuin superoliona, joka on tuolla jossain, semmoisena niin kuin äijänä, joka istuskelee niin kuin valtaistuimella ja sieltä määrittelee, että niin kuin on niin kuin tosi niin kuin semmoinen tiukka raja luojan ja luodun maailman välillä. Mutta sitten kun mä tutustuin erityisesti niin kuin idän isien tähän niin kuin teologian Jumalasta, niin mun kolminaisuuskäsitys meni uusiksi. Kun mun kolminaisuuskäsitys oli ollut parhaimmillaan sitä, että jos mä en nähnyt Jumalaa äijänä valtaistuimella, niin kuin mun kristillisimmillä niin mä näin, että Jumala on kaksi äijää ja lintu. Mutta sitten idän kirkkoisat, jotka lähesty tätä Jumalan mysteeriä semmoisena niin kuin tanssina. Tämä tanssikielikuva siitä, kuinka kolmiyhteinen Jumala on tämmöinen loppumaton niinku hurmoksellisen piiritanssia rakkauden tämmöinen flow, joka kutsuu mukaan ihmistä niinku mukaan tähän tanssiin, ottamaan osaa siihen Kristuksessa ja tällä niinku jumalallistumaan, tulemaan yhdeksi tähän niinku jumalallisen niinku flown virtaan, jossa koko universumi on jollakin lailla mukana ainakin potentiaalisesti, ja koko maailmankaikkeus on potentiaalisesti Kristuksen ruumis. Ja tähän sitten kuuluu se, että se niinku ajatus siitä, että okei, kolminaisuudessa Jumala on yksi sen takia, että niinku näiden nämä kolminaisuuden persoonat ei menetä omaa yksilöllisyyttään, mutta siitä huolimatta kaikki, mikä on isän, on myös pojan. Kaikki, mikä on pojan, on myös pyhän hengen. Ja teologit puhuu tästä niin kuin toinen toisensa läpäisemisestä. Poika on isässä, isä pojassa, pyhän henki näissä molemmissa. Se on tämmöinen niin kuin hurmoksellinen piiritanssi. Niin tämä mulle avasi jotenkin jollakin oudolla tavalla jotain lukkoja mun sisimmästä, koska toihan niin kuin tarjoaa Jumalasta sellaisen kuvan, että Jumala ei ole joku olio, vaan se on ennen kaikkea suhde, johon meitä kutsutaan, jossa me ollaan mukana. Ja suhde, jota ei määrittele sellainen, että tuolla on raja, jonka toiselta puolelta tämmöinen majesteetti meitä käskyttää, vaan tämä vertauskuva Jumalasta tämmöisenä tanssina niin pitää mukanaan semmoisen hauskuuden ja kokemuksellisuuden, semmoiset luopuomasta vakavuudesta ja semmoisesta arvokkuudestaan ja lähtee mukaan siihen leikkiin. Ja tämä sitten avasi mulle semmoisen mystiikan ulottuvuuden. Mä jotenkin sain päästettyä teologian avulla irti siitä mun niinku teologisoivasta uskosta, tämmöisestä tosi dualistisesta ja avautumaan taas sille niinku jumalakokemukselle. Ja sitten se oli mulle kriisi, kun mä tajusin sen, että siis tämä, mitä mä löysin tämän kautta, oli just se, mitä mä olin torjunut mun helluntainuoruudessani. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se olisi voitu siis, että se paketti, missä se tarjotaan se kokemus helluntaiseurakunnissa, niin ainakin se paketti, missä se mulle tarjottiin, niin se oli niin kuin kääritty semmoiseen tosi hölmöön lahjapaperiin, mutta tuolta niin kuin mystiikan teologian kautta mä sitten löysin semmoisen niin kuin fiksumman lahjapaperin sille. Mulla on mennyt justiin tälle.
Aika jännä siis, ja kiva, että nostit ton kolminaisuuden esille, koska mun ensimmäinen uskon kriisi koski kolminaisuusoppia. Ja toisaalta sitten mä koen, että kaikki sen jälkeen tapahtunut mun elämässä niin kuin positiivinen on osa prosessia, jossa myös tämä kolminaisuus, opillinen kriisi on niin kuin alkanut ratketa ikään kuin. Ja se on niin jännä, että koska mä luulin, että mä menetän tämän koko uskon, koska mun mielestä kolminaisuus oppi ei tee sinne mitään järkeä, että sitä ei voi perustella.
Eli 1+1+1, niin sitä ei tule yksi.
Joo, ja sitten se, että Raamattu ei sano niin. Jehovan todistajat oli mun pään saanut sekaisin, niin kuin, mutta se on niin koomista, että sitten tavallaan tämän, jonka mä luulin, että se niin kuin tipauttaa tämän uskon pois, niin ikään kuin siitä on avautunut myös minun elämässä niin ne niin kuin syvimmät sellaiset niin kuin teologisen niin kuin intohimon tyydyttymisen niin kuin alueet, justiin kolminaisuusopillisista, justiin vaikka tästä perikoreisista.
Joo. Mä fanitan sellaista amerikkalaista katolista mystikkoa kuin Richard Rohr, jolla muuten on tosi hyvä podcast, jonka nimi on Another Name for Everything. Ja se Rohri monesti puhuu siitä, että oikein ymmärrettynä kolminaisuusoppi ja perikoreesiajatus vie pohjan dualistiselta, eli tämmöiseltä kaksijakoiselta uskolta, joka jakaa ihmisiä ja ajatuksia tiukkoihin kategorioihin ja paketteihin ja pakottaa sitten näkemään asiat dynaamisempina ja monipuolisempina ja vähän enemmän harmaan sävyjä siellä välissä. Ja yksi käytännön sovellutus tästä on se, että meillä protestanteilla, varsinkin hellareilla, on monesti tapana torjua kokemukset epäilystä ja nähdä ne jotenkin vastakohtaisina uskolle ja negatiivisina asioina. Mystikot sen sijaan on nähnyt, että tuollaiset epäilyksen ajat ei ole negatiivisia asioita eikä pyhän hengen työlle vastakkaisia, vaan ne itsessään on pyhän hengen työtä meissä. Ja tuollaisista vaiheista käytetään monesti nimitystä sielun pimeä yö. Ja että se ei ole mitenkään huono juttu, että sulla tulee niinku semmoinen vaihe, että susta tuntuu vaikka ateistilta vaikka vuoden ajan. Se niinku vaihe, kun sä tunnet, että Jumala ei ole läsnä tai sä et tunne Jumalan läsnäoloa, niin se tällainen paradoksaalisesti on se tilanne, kun Jumala on sua lähellä, siis kaikkein eniten sellaisena, mikä hän todella on, eli sanoin kuvaamattomana. Ja että se on se vaihe, kun vanhat tämmöiset käsitykset, vanha usko on jäänyt pieneksi, mutta uusi ei ole vielä rakentunut. Mm. Monella saattaa olla sellainen käsitys, että se on jotain negatiivista, kun tulee tämmöinen sielun pimeän yön vaihe.
Mm. Joo, ja no mä, se, että miten tuossa sielun pimeä yö, miten siihen käsitteeseen, miten sen näkee, niin se on oma asiansa. Mun mielestä se on ihan hyvä, voi olla ihan hyvä hypoteesi jostain tietystä. Mutta joka tapauksessa mun mielestä niin kuin epäilyyn suhtautuminen ja kriiseihin suhtautuminen, niin se pitäisi olla inhimillistä kyllä seurakunnassa ja ymmärtää, että niin kuin uskoon kuuluu epäily myös. Mutta sitten myöskin erikseen vaiheet. Mä lisäisin tuohon vielä sellaisen niin kuin ihmiskäsityksellisen niin kuin näkökulman, että niin kuin myöskin meidän pitäisi niin kuin ymmärtää se, ja siksi olen joskus vähän kriittinen sielun pimeä yö -käsitettä kohtaan, koska sitten taas niin kun onhan meillä myöskin niin kun ihan niin kun aivokemia olemassa, että jos on niin kun serotoniinit sekaisin, niin voi olla vähän sielun pimeä yö, ja siihen voisi niin kun pikkasen liikuntaa ja lepoa ja lääkärin käyntejä ja ehkä lääkitystä, niin voisi auttaa, ehkä terapia, voisi auttaa, että niin kun kaikki ei välttämättä, kaikki mikä sulla niin kun heijastuu myös teologiaan, niin se ei ole niin kuin välttämättä oikeasti teologista.
Niin aivan, eli näetkö sä niin, että toi niin kuin sielun pimeä yö -termi, se voi niin kuin ohjata sun ajatukset liikaa, niin kuin, että se niin kuin lähtökohta olisi niin kuin hengellinen. Joo. Joo, mielenkiintoista. Toi on varmasti siis äärimmäisen totta, koska siis masennus tosiaan esimerkiksi pystytään niin kuin näkemään, että se on aivokemiallinen ilmiö, ja siihen niin kuin lääketieteellinen hoito on monesti se oikea juttu.
Joo, ja sitten taas, että varmasti sen prosessin kautta sun Jumala suhde ja usko tulee muuttuun, ja väitänpä, että usein toivottavasti, jos jossain määrin paranee, mikä nyt on edes terveys ja kuka meistä on terve, niin holistisempaan, kokonaisempaan suuntaan, missä on myös tila sille sun ruumiillisuudelle. Ja myöskin sitten niin kuin okei, se uskotaanko sieluun on oma keskustelunsa, mutta niin kuin, että myöskin mun mielestä se on sielu, että on tämmöinen osio meissä kuin sielu olemassa, niin se on ihan kanssa hyvä työhypoteesi, niin se, että sen sielun hyvinvointikin, mutta että sekään ei vielä välttämättä kerro tosiaan sitä uskosta mitään, vaikka se sielussa olisi niin kuin ties mitä, tai se ruumissa ties mitä, mutta sitten se, että niin kuin Jumala on niin kuin koko tämän niin kuin systeemin niin kuin Jumala. Että sen takia niin kuin hengelliset ratkaisut tai jopa edes tulkintamallit mun mielestä niin kuin ei ole aina oikeita, jos ne on niin kuin yksisilmäisen hengellisiä. Että ainakin, koska mä oon itse käynyt tosi osaltaan niin kuin oman melkeinpä isättömyyteni ja alkoholisti lapsuuden ja monen muun ikävän jutun tähden, mitä lapsuudessa ja nuoruudessa koin, niin käynyt pitkiä tämmöisiä niin kuin tunne-elämän niin kuin tällaisia niin kuin prosesseja läpi. Tällaista, niin se on niin kuin, se on niin oleellista sille, miten mä koen Jumalan nykyään. Mutta sitten se, että niin kuin monet niistä jutuista, niin ne oli ihan niin kuin, ei ne ollut sinällään hengellisiä, mutta sitten toisaalta ne on ollut avaamassa niin kuin mulle niin kuin Jumalaa tosi, no sanotaanko vaikka näin, tämä on hämärä juttu, mutta että joskus niin kuin nuorena, kun mä olin sairastanut tällaista niin kuin tyyliin, se voisi nimetä vaikka kiltinpojan syndroomaksi, mä tosi harvoin uskalsin niin kuin kertoo negatiivisia tunteita mistään. Ja mulla oli ihan sairaasti negatiivisia tunteita sisällä, koska mulla oli tapahtunut kesällästä, mihin negatiivisesti pitäisi reagoida vihalla. Niin sitten kun mä aikanaan opin niin kuin purkaan niitä, niin mä muistan, että jonkun sellaisen niin kuin hillittömän niin kuin kiroiluhuuto session jälkeen yhtäkkiä Jumala tuntui läheiseltä. Ja sitten niin kuin oli paljon helpompi nauraa. Tai joskus mä huomasin, itkemisen jälkeen oli paljon helpompi nauraa. Mulla oli monta vuotta, että mä en ollut itkenyt tyyliin jotain tosi traumaattisia asioita, mitä mun elämässä oli tapahtunut. Niin tavallaan näin niin kuin joku sielun tällä niin sielun ja tunne-elämän alueella tapahtunut niin kuin lukko, kun se niin kuin lähti aukeneen, niin hengellisyyskin rupesi aukeneen. Mutta sitten, että eikö ollut sitten mahtunut siihen aikaisempaan viitekehykseen tämmöinen jake, joka on myös ruumiillinen ja sielullinen olento. Ja mun mielestä meidän pitäisi niin kuin kokonaisuuksia meidän kirkoissamme niin kuin hoitaa ja kasvattaa.
Kyllä, se, ja se on siis raamatullinen ihmiskuva, justiin tämmöinen kokonaisuusajattelu, että ei palotella. Myös toi upea toi niin kuin kiroilusessio, mikä tuo niin kuin sen kokemuksen Jumalan läsnäolosta lähemmäs, koska sehän on myös tosi raamatullista, ja tulee mieleen psalmit, jossa David, tai Davidin nimi on ainakin laitettu psalmeja, jossa siis siellä on monesti psalmeissa tämä ilmiö, että joku psalmi alkaa tosi silleen kivasti ja hengellisesti, ja silleen, että ei muuta kuin painetaan postikorttiin, mutta sitten se loppuu se psalmi, että niin ja Jumala revi kaikilta pää irti. Mutta se puhuttelee mua hirveästi, että tollaiset tunteet on hyviä asioita. Ja kristillinen tapa vaikkapa reagoida semmoisen vihaan on mun mielestä niin kuin räyhätä Jumalalle.
Jotenkin sukulaisajatuksena tolle näen myös sen niin kuin Jumalan löytämisen niin kuin jostain, mistä ei kuvittelisi sitä Jumalaa löytää. Joka voi vaikka semmoiselle, joka on semmoisen kasvanut ja vaikka jonkun kristillisissä piireissä vahvasti, niin voi tehdä hyvää niin kuin tajuta, löytääkin Jumalaa jostain, missä ei ikinä kuvitellutkaan hänen olevan. Ja kun mä uskon, että jokainen aikuinen, toivottavasti joka uskoo Jumalaan, niin tulee jossain vaiheessa toteamaan tämän, että aina Jumala on niin kuin täälläkin, aina se voi puhua noin. Ja mä oon aika usein saanut tällä tavalla niin kuin yllättyä, että mä olinkin niin kuin rajannut. Ehkä ihan alkaen sieltä, että 11-vuotiaana vielä ajattelin, että voiko noi luterilaiset olla uskossa, kun ne polttaa tupakkaa. Tai sitten jossain vaiheessa, aika varhaisessa vaiheessa jo sain tutustua niin kuin, vaikkapa karismaattiseen katolisuuteen ja yleensäkin siihen, että katoliset on ihan hyviksiä jo teininä. Mutta uskon, että sitä ennen, jos mulla olisi tultu puhua niin kuin varhaisnuorena katolisuudesta, niin olisi ollut varmaan aika silleen no thanks. Mutta sitten onkin tajunnut, että Jumala onkin siellä. Mutta sitten se on niin vaan kasvanut siitä, että sitten löytänyt Jumalaa taiteen kautta. Löytänyt Jumalaa joskus niin kuin todella kun on kaikista eniten niin kuin epäonnistunut ja niin kuin jotenkin omat luulot on niin kuin romahtanut. Niin sitten yhtäkkiä löytääkin, että hei, tällä kuvainnollisesti onkin niin kuin Jumalan sylissä. Ja joskus Jumala onkin auttanut mua jotenkin tyyppien kautta, ketä mä luulin, että hei, mun piti auttaa sua. Sitten tämmöinen, vaikka mulla on ollut tämmöistä auttajasyndroomaa aika paljon jo niin kuin lapsen, tai teininä ja nuorena, niin sitten yhtäkkiä kun onkin saanut olla niiden kavereiden, jotka on ollut pahiksia, niiden hoidettavana, kun on itse ihan paskana, niin vähän niin kuin se on ollut siisti kokemus. Ja sitten mulle se on puhunut myös siitä, että niin kuin Jumala oli siellä. Mutta sitten niin kuin, että Jumala olikin taiteessa tai sitten jossain niin kuin vaikka runouden kautta esimerkiksi. Yksi jumalakokemus oli mun mummolan seudulla tämmöisessä runotapahtumassa. Mä en ollut runoihin hirveästi tutustunut silloin vielä sen ikäisenä. Ja mä tiesin, että ne ihmiset, jotka siellä niinku luki niitä runoja, niin ei ollut uskonnollisesti kauhean harrastuneita. Perinteisessä mielessä varmaan mun perinteessä ei olisi ajateltu, että ne on uskovia. Mutta kun ne luki niitä runoja tai lausu, niin mä vaan taisin, että ei hyvänen aika. Nähän niin kuin puhuu mulle Jumalasta. Mä kohtaan Jumalan täällä ja mä en ikinä ole. Mä luulin, että mä oon täällä se uskovainen, mutta mä tuun kohdatuksi. Sekin niin kuin avasi vähän silleen, että ei kannata silti tehdä liian tiukkoja systeemejä. Jumala on niin paljon isompi ja siistimpi. Ja ihan viime aikoina mulla on ollut samanlaisia. Tosi yllättävästä onkin tullut sen niin kuin kulmasta semmoinen, että ei hyvänen aika. Se juttu, joku juttu, se näytti mulle ihan erilaiselta. Todellisuudessa Jumala olikin kontrollissa tässä. No joo.
Ja sama Jumalan kanssa me ollaan tässä tekemisissä kuin joka Jeesuksessa toimi maan päällä. Ja niin kuin mä näen tuossa selvä yhteyden siihen, kuinka Jeesus oli aina niiden vääriä ihmisten luona. Ja aina uudestaan ne niin kuin uskovaiset, nämä fariseukset ja lainopettajat, ne joutui yllättymään sieltä, että se niin kuin Jeesus olikin ja Jumalan valtakunta olikin siellä niin kuin syntisten luona, niin kuin sanottiin. Ja aina niin kuin Jeesuksen toiminta jotenkin kuvaa justiin se, että kaikki tämmöiset inhimilliset rajat, mitä me vedetään ihmisten väliin, niin Jeesus menee niiden vastaan, on aina siellä väärällä puolella, aina haastaa meitä siihen, että mistä me todella Jumala löydetään. Tosi upea kuulla.
Se on kyllä, ja toi on niin hämärä juttu, mutta kelaa, jos se on totta. että Jumala on niin sairaan paljon parempi kuin me ollaan kuviteltu. Että kelaa, jos se on niinku totta. Et meillä onkin niinku edessä positiivisia yllätyksiä.
Hei, pastori Jarkko Jake Lindqvist. Jos kuulijat tahtoo kuulla tai lukea lisää sun ajatuksia, onko jotain tapaa seurata sua? Onko sulla jotain vahvaa somepresenssiä tai mihin kehottaisit heitä kääntymään?
No Jake Lindqvist voi löytyä Facebookista, Instagramista, SoundCloudista, Twitteristä. Enemmän Instagramissa ja Facebookissa on aktiivinen ja silloin tällöin blogiakin kirjoittelen 7 viikkoa. Blogspot oli muistaakseni sen nimi, mutta varmaan jos kiinnostaa, niin kyllä sä mut löydät.
Siinä oli meidän tämänkertainen harhaoppia-jakso. Jos sulle tuli mieleen jotain kysyttävää, kommenttia tai mitä tahansa ajatuksia, niin voit pistää niitä vaikkapa osoitteella harhaoppia@gmail.com. Tilaa ihmeessä tämä podcast ja kerro kavereillekin, jos sulle tulee mieleen jotakin läheisiä, joita tämä voisi auttaa tai joita tämä voisi kiinnostaa. Mä teen joskus myös sellaisia kysymys-vastausjaksoja ja niihinkin sun kysymykset teologisista aiheista ja mistä tahansa aiheesta, josta sä haluat mun harhaoppisen vastauksen kuulla, ovat hyvin tervetulleita. Mutta rauhaa, rakkautta ja hyvän sanoin kuvaamattoman Jumalan siunausta sinulle, hyvä harhaoppinen kuuntelijani.